Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Latvija, Baltijas valstu un ASV prezidenta samatā ir sasniegusi to, ko vēlējās. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs skaidroja, ka Baltijas valstis guvušas atkārtotu un stingru apņemšanos no ASV puses strādāt kopā ar Baltijas valstīm drošības stiprināšanā. Tāpat kopīgajā deklarācijā minēta apņemšanās turpināta ASV militāro klātbūtni reģionā. Latvijas gaisa satiksme šodien nav novērojusi neko ārkārtēju Krievijas raķešu šaušanas pārbaudē. To apstiprināja Latvijas gaisa satiksmes pārstāvis Arnis Lapiņš. Kā zināms, Krievijas jūras spēki no šodienas līdz 6. aprīlim virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā veids raķešu šaušanas pārbaudi. Sākts kriminālprocess par iespējamo partijas no sirds Latvijai un Zaļo un Zemnieku savienības nelikumīgu finansēšanu. Tā notikusi lielā apmērā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pat labam gaida informāciju no kādas ārvalsts. KNAB priekšnieks Jēkabs Straume gan nevēlējās nosaukt valsti, kurai lūgta informācija. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Latvijas Nacionālo bibliotēku atzinusi kā atbilstošu iekļaušanai aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā. Tā sacīja inspekcijas vadītājs Juris Dambis. Tāpat aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļaujama arī 2007. Gadā pabeigtā arhitekta Meinharda von Gerāna Villa Guna Jūrmalā un 2012. Gadā pabeigtais arhitekta Zaigas Gailis projektētais Žaņa Lipkes memoriāls Ķīpsalā. Ārzemēs. Vairāki miljoni Francijas iedzīvotāju otro dienu pēc kārtas saskārušies ar būtiskiem satiksmes traucējumiem. Dzelzceļa darbinieki valstī turpina streiku. Viņi protestē pret valsts prezidenta Emmanuela Macrona ieplānotajām reformām. Francijas dzelzceļa darbinieki paziņojuši, ka streikos līdz 28. jūnijam, ja vien Makrons neatteiksies no plāniem reformēt valsts dzelzceļa kompāniju. Mēnesi pēc parlamenta vēlēšanām, kuru iznākums ir radījis politisko strupceļu, Itālija šodien ķersies pie jaunas valdības veidošanas. To centīsies izveidot Itālijas prezidents Sergio Mattarella. Viņš nākamo divu dienu laikā tiksies ar abu parlamentu spīkeriem un partiju līderiem. Savukārt rīt paredzēta tikšanās ar lielāko partiju pārstāvjiem. Šogad jūnijā valsts vizītē Latvijā ieradīsies Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs un Nīderlandes karaliene Maksima, tā informē valsts prezidenta kancelejā. Vizīte paredzēta 11. un 12. jūnijā. Tā būs veltīta Latvijas valsts simtgadei un stiprinās abu valstu divpusējās attiecības. Tajās īpaša nozīme ir drošības un labklājības jautājumiem NATO un Eiropas Savienības kontekstā. Rīt Latvijā gaidāms silts laiks, daudzviet īslaicīgi līs, tā prognozē sinoptiķi. Naktī pūtīs lēns, dienvidu austrumu vējš, vietām uzlīs un sabiezēs migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 8 grādiem. Dienā gaidāms liels mākoņu daudzums, tomēr gaisa temperatūra sasniegs plus 12, plus 17 grādu. Vēsāks laiks saglabāsies dažviet piekrastē. Vējš dienā lēna līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses. Tās bija ziņas vieglajā valodā.